Já, než se, prosím vás, pustíme do toho povídání, tak trošku to tady zaznělo od Romana. Ano, my na to, k tomu Rusku teďka koukáme, něco se tam prostě děje a tak bych chtěl, aby to nějak to naše povídání a to naše promítání a vyprávění nějak nepoznamenalo, protože to spolu přímo nesouvisí. Budeme se zabývat tou nejstarší ruskou historií v podstatě, obdobím, ve kterém jsme si byli s Ruskem, po případě s Kyjevskou Rusí, tedy státu, který státnímu útvaru, prvnímu velkému státnímu útvaru východních Slovanů, tak jsme si byli v té době i docela ještě i blízcí, takže se vydáme proti proudu času o několik století zpátky. Co mě vlastně vůbec dostalo k tomu, já se totiž přiznám, že možná patřím k té určité menšině, která má jakoby Rusko ráda. Určitě mám problémy jako každý s některými politickými záležitostmi, které jsou s Ruskem spojený, ale ruština se mi jako řeč strašně líbí, takže se jí celoživotně věnuju a ovládám ruštinu obdobně jako češtinu, takže mně se líbí ten jazyk. Docela se mi tam líbí i někteří ti lidé, protože ti Rusové jsou strašně zvláštní a když se to člověk naučí vnímat, tak si to jakoby s nima užije, protože taková ta ruská duše je strašně složitá a má mnoho různých poloh od takové té opravdu, jak my ji známe, že prostě jezdí s tanky a válcuje půl světa v domnění, že přináší štěstí zbytku lidstva, až po to strašně romanticko-melancholické vzepětí umělecké, které zase umí vyvřít v tom baletu, v nádherném krasobruslení, v nádherné vážné hudbě. Takže je těžké pochopit Rusko, je těžké o něm něco říct ve dvou větách. Je to opravdu skutečně těžké, ale když člověk se jakoby odpoutá od té ideologie, tak je to země, která stojí za poznání, určitě. A já jsem totiž jako dítě, proto jsem to sebou přinesl před mnoha a mnoha lety, dostal takovou knihu, a mám ji stále pořád, která pro mě byla trošku šokem, protože tato kniha, která vyšla již podle názvu Za socialismu, najednou, jakoby ten Sovětský svaz, najednou ukazoval úplně jinak. My jsme netušili, že je nějaký Lotyšsko, Estonsko, a prostě to byl sovětský, možná to byl všechno Rusáci, jakoby. A najednou tady v té knize, najednou vůbec nebyly žádný Leninové, přestože to vyšlo za socialismu. Najednou tady byly nějaký chrámy, najednou tady byly prostě věci, které jsem do té doby, možná ještě tohle to jsme viděli někde, protože jsme si mysleli, že to tam postavili asi komunisti na tom Rudým náměstí. A najednou tam byly prostě věci, které jsem vůbec třeba netušil, že jakoby v tom Rusku najednou je možný vidět. A takže jsem se o to Rusko začal zajímat. A i dneska hodně našich cest, a vlastně hodně našich cest směřuje tím východním směrem. A právě tato stránka, která se jmenuje Řeč kostelů, i když to není asi úplně správný název, ono to nejsou kostely, protože to nejsou katolické stavby, jsou to skutečně pravoslavné chrámy, tak tato stránka mě vlastně přiměla k tomu, že jsme se vydali po těchto kostelech prozkoumat tu řeč, kterou hovoří přes ta staletí. Jsou to velice staré stavby, naplněné nádhernými ikonami od významných středověkých ruských malířů Andreje Rubleva a jeho žáků. Takže bude na co se dívat, bude co vidět, bude se čím dát inspirovat. Dá Bůh, že prostě v Rusku zůstane klid a mír a že tam bude možné cestovat. Takže aby jsme se nejprve dostali teda do toho Ruska, tak něco málo k té, asi takhle musím, k té ruské historii. Hele, takhle se to asi vrací. Máme to nějak, jenom člověk se to vrací. Jo, tady teda jenom na úvod, možná vlastně vlajku Ruské federace všichni znáte, imperátorský lev, imperátorský dvouhlavý orel a svatý Jiří ve znaku Ruska, což je vlastně ochránce Moskvy. V době, kdy my jsme byli v Rusku, tak tamhle jsem napsal kurz 100 rublů 60 korun. Takhle dneska vypadají ruské ruble. Hodně zajímavý je to, že vlastně ten název rubl, to je staroruské, staroslovanské slovo, Je to vlastně od slova hrubat, hrubiť, odsekávat, odřezávat, kdy se vlastně hřivny, to znamená odlitky cenného kovu, se sekaly na odseky, takže odrubávali se, tak od toho vlastně vznikl název ruské měny a používá se od 13. století, takže taky to není žádná novodobá věc. Ono totiž, když se člověk nad tím zamyslí, tak v tom našem slovanském jazyce nebo v těch našich slovanských jazycích je spousta velmi, velmi podobných slov. Jejich jediným rozdílem je vlastně ta azbuka, nebo respektive to písmo, které oni používají, to je kyrilice. My nesprávně tomu říkáme azbuka, to jenom teda, že od toho uteču, slovo azbuka znamená abeceda. Ale písmo, které Rusové používají, se jmenuje kyrilice. Nikoliv azbuka, to jste nás špatně učili ve škole. My taky nepíšeme abecedou, ale píšeme latinkou. A naše latinka je uspořádána do abecedy. Jejich písmo se jmenuje kyrilice a je uspořádáno do azbuky, čili do abecedy. Tak když se nad těmi slovy člověk zamyslí, tak zjistíte, že jakoby ty společné kořeny jsou skutečně velmi hluboký. A já jsem na to přišel třeba v názvu města Mytišti, které je u Moskvy a tam se vyrábělo metro, to možná pamatujete, Mytištinský mašinostrojitelný závod, všichni jsme to tam na tom metru v Praze četli, tak a to byl družební jakoby okresu Nymburk, odkud pocházím, a když jsme tam poprvé přijeli, jak jsme říkali, co ten název Mytišti vlastně znamená, Mytišči, a to, nepřipadlo nám to k ničemu podobný, a vlastně tam jsme se o tom bavili a oni říkali, no Mytišti, to je od toho, že se tady platilo mýto. A místo, kde se platí mýto, se jmenuje Mýtiště. A to naše město se jmenuje Mýtišti. Takže vlastně je to úplně, vlastně tak. Vlastně to vlastně tomu rozumíme. Takže pojďme něco k tomu Rusku. Oficiální název Ruská federace, to poslední dobou všichni slýcháme hodně často. Je to prezidentská republika a víte, že prezidentem je tedy Putin, který dneska teda prosadil v státní dumě nějaké ty zásahy na tom Krymu, tak uvidíme, jak to tam všechno dopadne. To je velice složitá otázka, na Krymu jsem teda taky byl, ale to byl ještě teda zcela ukrajinský. Nejvyšší hora je Elbrus, z takových zajímavostí na Kavkaze, přes 5000 metrů, má i tam 9 časových pásem v Rusku, a takovou zajímavostí je, že v Rusku není letní a zimní čas. Prezidentským výnosem bylo nařízeno, že se prostě čas měnit nebude, a vlastně jakoby letní čas v letní čas, který my máme, je v Rusku natrvalo. Takže to se mě docela líbí, mě by taky víc vyhovalo, kdyby spíš byl ten letní čas, než ten zimní. Jako. A tam je ten letní čas furt, to znamená, že odpoledne je stále déle vidět. Takže tam se čas nemění, proto v létě je to rozdíl 3 hodiny, do Moskvy teda konkrétně, a v zimě teda 2 hodiny rozdíl. Jinak Moskva, teda jinak Rusko pochopitelně se dělí na strašně moc různých částí republik s nejrůznějším způsobem autonomie. Jsou tam 2 federální města, Moskva a Petrohrad. Je to velice složitý státní útvar. Pochopitelně se vyvíjel po mnoho a mnoho staletí a vždycky nebylo Rusko, nebo Ruská federace, aby jsme to správně nazývali, nebyla tak velkou zemí, jako je dnes. Když bychom se tady, a je to strašně důležitý pro to, aby jsme pochopili to, co si budeme za chvíli ukazovat za obrázky, skutečně nechci vám tady dělat vůbec žádnou přednášku z historie, ale je to strašně důležitý si tohleto uvědomit, protože potom lépe budete vnímat ty staré stavby a jejich vztah k těm nejrůznějším vládcům a třeba případně k dějinám tady u nás, třeba ve střední Evropě. Pro mě ohromným překvapením bylo, když jsem to začal se na tu cestu připravovat a studovat, že vlastně první dynastie vládců v Rusku vlastně vůbec nebyla slovanská, Rurikovci, kteří vládli až do 16. století. Tato vládnoucí dynastie byla varjašská, byly to varjagové vikingové, kteří přišli do Ruska z Finska nebo z těchto oblastí Skandinávie. A ty vlastně přijali slovanský jazyk, asimilovali se a usídlili se v Rusku, ale nebyli slovanského původu. Takže jejich první severský viking Rurik, jejich vlastně mýtický zakladatel, něco jako u nás Přemysl, Ten tedy ovládl Novgorod a stal se zakladatelem celé té dynastie, z které potom pochází celá řada těch slavných vládců až po Ivana Hrozného. Vlastně jeho nejbližším potomkem tam byla kněžna Olga. V roce 945 se ujala vlády a byla v roce 955 pokřtěna. Byla to vlastně první křesťanská vládkyně Ruska. Křest přijala z Byzance, z Konstantinopole, čili proto i ta orientace toho Ruska v pozdějším období byla na tu východní církev. Hodně zajímavý bylo, že její syn Svjatoslav, který po kněžně se ujal vlády, tak hrozně málo bylo k tomu, že Rusko skutečně mohlo být velkou islámskou velmocí, protože islám v té době byl nesmírně populární mladé dynamické náboženství, tak Svjatoslav I. se tedy odřekl od křesťanství a chtěl učinit státním náboženstvím islám. Ale jeho syn Vladimír I. svatý, který vlastně se považuje za úplně, oni mu říkají křtitel Ruska, tak ten vlastně nařídil jak za státní náboženství křesťanství, nechal pokřtit celou Rus a stal se také později svatým. Jaroslav I. Moudrý, to bude první z těch knížat ruských, jehož městy a památky na něj se tedy setkáme. Potom to byl zhruba za toho Jaroslava na začátku 11. století takový největší rozkvět té kijevské Rusy. V té době ještě Moskva ani neexistovala. V té době centrum Ruska bylo v Kijevě. Centrum ruské říše. Potom další vládci, Julij Dolgoruký, o kterém uslyšíme, ten založil Moskvu. Byl to poslední kijevský kníže, ten žil v polovině 12. století a jeho syn Andrej Bogoljubský, takový můj takový oblíbený vládce, protože i z jeho doby se dochovalo spousta památek, vlastně dobil Kijev, zrušil ho jako sídelní město a přenesl sídlo celého toho svého, té své země, do města Bogoljubovo, do kterého se také podíváme, je to nedaleko Vladimiru. Poté se rozpadlo celá ta kijevská Rus na spoustu malých knížectví, které v podstatě všechny ovládali příbuzní toho rodu těch Rurikovců. Moskevské knížectví bylo založeno až v roce 1272 a jeho zakladatelem byl první moskevský kníže Danil Aleksandrovič. To sice Moskva už v té době existovala, ale byla součástí Vladimirské říše nebo Vladimirského knížectví. A od té doby vlastně ten vliv ty Moskvy začal stoupat a Moskva se stávala čím dál mocnějším městem, přibírala k sobě ta různá malá knížectví, Suzdalská, Vladimirská, Rostovská. A až vlastně se stala takovým celým základem moderního pozdějšího Ruska. Zatím pořád jsme u knížectví. Carství bylo vlastně až v roce, nebo car, ruské, carské Rusko vzniklo až v roce 1547, kdy se car Ivan IV. Hrozný, teda kníže Ivan IV. Hrozný, prohlásil za cara. Car je vlastně Cézar, čili císař, aby jsme rozuměli tomu slovu. Jo? Takže vlastně on se prohlásil za císaře, rusky cara, nebo slovansky cara, a teprve tehdy se ruské knížectví nebo velkoknížectví stává carstvím. Tohleto carství se ale propadlo do hluboké krize. Ta krize vlastně vyvrcholila i vlastně vymřením nebo pádem celé té Rurikovské dynastie, kterou nahradili na počátku 17. století Romanovci. Vlastně v celou ruskou historii vládly pouze dvě carské dynastie. Rurikovci byli vystřídáni Romanovci a Romanovci vládli Rusku až do říjnové revoluce. Tak vlastně, když nastoupil na trůn Petr I. Veliký, toho určitě všichni znáte na konci 17. století, tak on, jeho nejznámější počin je, že vlastně přesunul hlavní město z Moskvy do nově založeného Petrohradu. To jsme se všichni učili, to určitě všichni ví. Protože on, když se vrátil z Evropy, Petr Veliký, tak vlastně zjistil, že to Rusko je nesmírně neefektivně řízeným státem. Moskva je město prolezlé korupcí, protože vlastně tam všechno dění ovládali bojaři a bojarské struktury, jakoby ta střední šlechta, která vlastně tahala za nitky v tom Kremlu, v tom královském paláci, a on pochopil, že jestliže chce to Rusko modernizovat, tak prostě musí začít někde jinde, na novém místě, s novými lidmi, a to v té Moskvě nechat, a která tam třeba schnije. Takže to byl ten hlavní motiv, proč potřeboval odejít z toho moskevského prostředí, odešel teda na sever Ruska, k břehům moře, tak aby teda se dostal do kontaktu se zbytkem světa a založil nové město Petrohrad. Tohleto město, přestože vzkvétalo, mělo velkou podporu carů všech a vlastně imperátorů, protože Petr I. se prohlásil imperátorem. Od Petra I. se také všichni další vládci Ruska již by neměli nazývat cary, to se u nás špatně používá. Jsou to imperátoři, protože Rusko bylo impérií, ruským impériem. Tak všichni přesto, že tedy žili v Petrohradě, přesto nakonec ta Moskva nestratila jakoby takové výsostné postavení, jako že třeba ti imperátoři tam byli korunováni. Takže odjížděli do Moskvy na korunovace. Po říjnové revoluci zase zpátky se Moskva teda stala hlavním městem. Víte, jak neslavně dopadli ruští imperátoři. Posledním byl Mikuláš III., který vlastně byl s celou svojí rodinou nejdřív poslaní na Sibiř. To bylo po té první revoluci v Rusku, to ještě nebyla ta bolševická, ta následovala za půl roku po té buržoázní revoluci, nebo já bych to řekl jinak. A pak byli po té bolševické revoluci, byli tedy popraveni. Na konci těch 90. let byla ta carská rodina exhumována a byla přenesena do rodinné hrobky v Petropavlovské pevnosti v Petrohradu, kde jsou pohřbeni vlastně od Petra Velikého všichni vládci z té dynastie Romanovců. Takže to by bylo něco takového stručně jenom k té historii. Tady na té mapce vidíte místa, na která se podíváme. Je to tak strašně malý, protože jako já jsem nenašel žádnou mapu, do které bych to mohl zakreslit, která by se jakoby vešla na ten jeden obrázek. Takže navštívíme některá místa v Moskvě, asi tři, a pak se hlavně podíváme tady na ten severovýchod od Moskvy do povodí řeky Volhy zejména a navštívíme teda místa, která jsem vám vybral. Kdo jste dříve jako chodil do školy za socialismu, tak s pojmem Zalatoje, Kalcora, Síji jste se určitě setkali. My jsme se to teda všichni ve škole učili, pořádně jsme nevěděli, co to je. Ale to byl vlastně takový první turistický program v Rusku, který v roce 1967 jeden novinář, který se vydal po těch nejstarších městech Moskva, Vladimír, Suzdal, Ivanovo, Kostroma, Jaroslavl, Rostov, Pereslavl, Sergiev, Pasat a Moskva, tak vlastně zjistil, že ta města jsou v takovém kruhu a v zlaté báně těch kostelů a navíc jakoby ty nejkrásnější klenoty těch památek ho přimělo k tomu, že teda to nazval ten článek, který o tom napsal, že jel po zlatém prstenu Ruska. Ujalo se to a dokonce i tehdejší vládnoucí garnitura jakoby pochopila, že to je dobré téma pro výlety návštěvníků, kteří do Ruska přijedou, takže tato památky v těchto městech se začaly opravovat a turistické zájezdy začaly po tomhletom programu toho Zalatovo Kalca jezdit. Dneska, kromě těch měst, je tam těch měst spousta a další přibývají, takže je to skutečně dneska strašně moc míst. Z této cesty, na které jsme byli, vzniklo 11 reportáží pro Českou televizi, takže pokud jste už viděli v poslední době, možná jste některé z těch našich reportáží viděli, pokud se díváte na objektiv, už jich bylo odvysíláno 6, 5 jich je ještě v televizi připraveno k odvysílání, takže možná něco z toho, co tady dneska si povíme, ještě uvidíte v televizi. Takže myslím, že se do toho můžeme pustit. Tak bych poprosil ty obrázky. Akorát nevím, jestli to teda bude fungovat na to přetvakávání.
Bude.
Tak. A teď to fungovalo na přetvakávání tímhletím nebo na tvojí ruku? Tak dobře. Takže v Rusku jsme byli loni v červenci. V té době byl jsem hodně z toho překvapený, možná to bude i z těch obrázků vidět. Teplota dosahovala neuvěřitelných 36 stupňů Celsia v těch místech, která jsme navštívili. Takže to nebylo úplně nejvhodnější období. Opravdu skutečně bylo teda neskutečné vedro. Co to je? To jsem udělal já. Takže začneme ve městě Jaroslavl. Tak mě vpravo. Takhle to zkusíme. Jo. Tak to funguje. Takže my jsme se do Ruska vydali vlakem, tady si teď přihřeju polivčičku, udělám si malou reklamu, protože teďka od prosince začal jezdit z Prahy do Moskvy úplně nový expres, on teda staví jenom v Pardubicích, v Praze, v Olomouci a v Ostravě, který dojede do Moskvy za 24 hodin, je to úplně nejrychlejší spojení pozemní, které kdy v historii bylo. Je to docela, tohle ještě starý vlak, tím jsme jeli ještě 34 hodin. Takže teď je to o 10 hodin kratší, takže je to zajímavá jako doba jízdy. A nejezdí teda každý den, ten vlak jezdí jenom 3x týdně, ale to nevadí, dá se to naplánovat. Takže my jsme zvolili cestu po zemi, tady to už jsme ve vnitrostátním rychlíku, kterým jsme jeli z Moskvy do Jaroslavle, která byla prvním místem naší cesty. Takže Jaroslavl. Jaroslavl je město, které podle legendy založil v roce 1010 kníže Jaroslav I. Moudrý. Založil ho na místě, kde žil pohanský kmen, který měl za svou hlavní bohyni velkou medvědici, matku medvědici. Jaroslav Moudrý, když sem přijel po řece Volze, tady to je řeka Kotorosl, která s Volhou se na tomto místě do Volhy vlévá, tak tuto medvědici zabil, jakoby tu matku těch pohanů, kteří zde žili. A to se považovalo, nebo tento akt se považuje vlastně za přemožení staré víry a nechal je všechny pokřtít a založil tady město. Jaroslav do dneska má ve znaku medvěda. Jinak taková zajímavost, v Jaroslavli se narodila první žena kosmonautka Těreškovová. Vladimír se jmenovala? Valentina. Valentina Těreškovová, ano. Jinak to město se do dnešní doby dochovalo poměrně dobře v celém svém historickém půdorysu a proto bylo zapsáno také na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, protože si v podstatě zachovalo podobu z počátku 18. století, tak jak ho, nebo z poloviny 18. století, tak jak ho nechala přestavět Kateřina Veliká. Valentina, no, tak správně. Takže první památkou, kterou navštívíme, je klášter Proměnění Páně, Spaso Pěreobraženský manastyr. Je to nejstarší dochovaná památka města, která byla založena na přelomu 12. a 13. století, kdysi za městskými hradbami, a to u brodu přes řeku Kotorosl, kterou jsme tam viděli. Od roku 1212 tady existovala nejstarší ruská náboženská škola v tomto klášteře. Později byla přenesena do města Zagorsk, dneska Sergiev Pasat, a k tomu se dostaneme. Tady to je vstupní brána do toho kláštera, který vlastně je dneska muzeem a neslouží pro náboženské účely ani pro pobyt mnichů. Tohle to už jsme uvnitř kláštera, kde vidíte vlevo vysokou zvonici. Ta je vysoká 32 metrů, byla přestavěna do této podoby v 19. století. A vpravo je to chrám Zjevení Páně, chrám Proměnění Páně. Je to ta stavba s těmi zlatými kopulemi vpravo a na ní se podíváme blíž. Tohle byla naše paní průvodkyně. Takže tady to je chrám Proměnění Páně, který byl postaven v roce 1516. Byl postaven tedy v době vlády cara Ivana Hrozného, který měl tento klášter a tento chrám speciálně ve velké oblibě. Stavili ho italští mistři, které car pozval do Ruska, a tak trošku se mě prolínají některé typy, já to tady bohužel nemám vyfocený, italské renesance, jako byla třeba arkádová loďie, která pro jakoby chladné období Ruska se ukázala jako nepříliš vhodná, ono ani u nás ty renesanční arkády se moc jaksi neukázaly jako praktická věc. Ivan Hrozný tento klášter nadal spoustou peněz, protože se tady uzdravila jeho manželka na přímluvu. Uvnitř chrámu proměnění páně se dochovaly nádherné fresky z let 1563 až 64 a ty fresky pokrývají skutečně úplně všechny stěny toho chrámu. Takže tady se podíváme na pár záběrů z toho interiéru. Všechny fresky jsou nádherně zrestaurované a je to vlastně jedna z takových nejlepších ukázek toho umění počátku 16. století nebo nástěnného malířství počátku 16. století. Takže tady to jsme už u té zvonice. Jak jsem říkal, ta je vysoká 32 metrů, dá se na ní vystoupat a tady to jsou pohledy z té zvonice na město Jaroslavl. Tady to je pohled na řeku Kotorosl, která se vlévá do Volhy. Tak tady to je ještě uvnitř kláštera. Uvnitř tohoto kláštera je i památník knížeti Požárskému. Až potom se dostaneme na Rudé náměstí, tak tam možná někteří z vás si pamatujete, že před chrámem Vasila Blaženého je památník Požárskému a Mininu. To jsou velice uznávané osobnosti ruských dějin, kníže Požárský, který zachránil nebo osvobodil na počátku 17. století Moskvu od polsko-litevské okupace. Takže Rusové si velice váží toho jeho hrdinství a osvobození Moskvy. Tady v tom klášteře on odpočíval, sešikoval své vojsko a odsud vytáhl osvobodit Moskvu. Tady to jsme na hlavním náměstí, kde je památník zakladateli městu knížeti Jaroslavu I. Moudrému. Cihlová stavbička v popředí, to je chrám Zjevení páně, je to cihlová stavba z konce 17. století, z roku 1684, a je to taková typická ukázka toho cihlového stavitelství v Rusku. Kromě toho se tam stavilo nejenom z cihel, ale tady vidíme další chrám, to je chrám proroka Eliáše, který patří asi k tomu nejhezčímu, co je v Jaroslavli z těch samostatných církevních staveb k vidění. Chrám proroka Eliáše je úplně nejtypičtější ukázkou jaroslavské stavební školy 17. století. Byl postaven v roce 1647 až 50. Takže je to skutečně hodně stará stavba a nechala ji postavit jedna z bohatých kupeckých rodin. Mimochodem ty kupecké, nebo vlastně všechny ty chrámy v Jaroslavli měly své patrony u bohatých kupeckých rodin. To byl i ten předchozí, to je tento a je to i ještě jeden z dalších chrámů, které za chvíli uvidíme. Tenhle ten chrám za socialismu, je to paradox doby, ale je to prostě tak, sloužil jako muzeum ateismu. Z tohoto důvodu byl také nádherně zrestaurován a opraven, protože se tady právě na těch freskách ukazovalo, jak jakoby ty zotročení lidé byli pod tím ideologickým světovým názorem. Takže paradoxně to ten chrám zachránilo a i ty fresky byly skutečně takhle nádherně zrestaurované. Hodně zvláštní je to, že tady se dochovaly i výjevy, já myslím, že to mám vyfocené, nejenom z toho církevního života, ale právě i z toho života obyčejných lidí, což je v pravoslavném chrámu věc skutečně nevídaná a upozorňovali nás, že podobný výjev určitě už nikde v Rusku neuvidí. Tyhle ty malby malovali místní umělci z nedalekého města Kostroma, pomáhali jim umělci z Jaroslavle a kromě těch maleb se tam dochoval i takový krásný ikonostas ze 17. století. Takže tady ještě jsou nějaké detaily. Nejvýznamnějším chrámem v Jaroslavli, který ještě za socialismu byste v Jaroslavli neviděli, je chrám Nanebevzetí Panny Marie. Ten chrám byl v dobách socialismu zbořen a na jeho místě byl postaven park kultury a nebo byl založen park kultury a oddechu. Po politických změnách v 90. letech byl chrám znovu vystavěn. Ještě není zcela dokončen, ale již byl vysvěcen. Ještě nebyla postavena vedle zvonice. Jinak byl postaven přesně podle původního vzoru chrámu, který tady byl postaven v letech 1215 až 1219, například rostovského knížete. Byl postaven na území Jaroslavského Kremlu. Kreml, to možná bych tady mohl teda říct, protože to slovo se ještě párkrát uslyšíme. Kreml to není jenom ten v Moskvě, nebo tam, kde vládnul, nevím kdo, Gorbačov nebo kdo, ale slovo Kreml je vlastně synonymum ke Královskému hradu. To, co my nazýváme Královský hrad, tak to se v Rusku jmenuje Kreml, tedy hrad, který založil vládce pro ovládání určitého území. Takže i tady v Jaroslavli byl Kreml, a jenom teda jediný ten moskevský Kreml se píše s velkým K, stejně jako Pražský hrad, jediný jako z hradů u nás se píše s velkým H. Když píšete, navštívili jsme hrad v Praze, tak bude velké H, stejně tak bude Kreml v Moskvě velké K, ale Kreml v Jaroslavli bude s malým K. Takže tady to je teda, jo, to jsem skočil zpátky. Takže tady pár záběrů na chrám na nebevzetí Panny Marie, který teda byl znovu postaven a tvoří krásnou dominantu městu. Další z chrámu je chrám svatého Jana Křtitele v bývalé koželužnické čtvrti Tolčkov. Zase ho postavili bohatí kupci na konci 17. století. Je to typická cihlová stavba a v té době v Jaroslavli se tyhle ty cihly, z kterých ten kostel je postaven, vyráběly v úplně první manufaktuře, která v Rusku vznikla. Takže to byly v manufaktuře vyráběné cihly, takže se to nezdobilo na té stavbě zde, ale ty cihly se zdobily už v té manufaktuře. Tady to jsou zbytky původního opevnění města Jaroslavl, tady to je jedna ze vstupních bran. Velice zajímavá, krásná budova divadla Fyodora Volkova. Je to nejstarší ze všech ruských veřejných divadel. Do doby, než vzniklo tohleto divadlo, to bylo v roce 1750, existovala v Rusku divadla, pochopitelně, ale to byla pouze soukromá šlechtická divadla v palácích a v zámcích. Dalším takovým uznávaným mecenášem, to je v parku, to je sloup Demidovova a kousek od něj památník, a to teda nechybí žádném z ruských měst, památník hrdinům druhé světové války. Já jsem si ho umyslně tady vyfotil, protože je velice hezky tam je v kontextu s tím chrámem nedaleko. A teda jako skutečně, pokud do Ruska někdo pojedete, tak padlí hrdinové, anebo vůbec otázky druhé světové války, je něco, o čem se rozhodně nežartuje. A určitě se nedoporučuje. Jinak Jaroslavl je považován za jakési hlavní město toho zlatého prstenu, zlatého kalca, takže na hlavním náměstí v Jaroslavli je takový ukazatel, který ukazuje šipkami na všechna místa zlatého prstenu. Tady to je řeka Volha, takže se můžete potěšit ještě krásnou řekou, která protéká okolo města Jaroslavl. Na nábřeží té Volhy jsou besídky. Na těch besídkách pochopitelně existuje, jo, tady vidíte, jsou to řeky Kotorosl a Volhy, takzvaná špice, strielka, a právě na tomto místě byl založen ten nejstarší Kreml, to nejstarší opevnění. Tady vidíte znak Jaroslavle, medvěda a krásně upravený park na té strielce s fontánami. Večer tam hraje hudba, barevná hudba, barevné fontány. A znovu zakladatel města Jaroslav Moudrý. A tady to je znak města. A na vrchu toho sloupu nad tím Jaroslavem je znak Ruského impéria. Tak. No a tady to je přímo ve městě, taková pláž u té řeky Kotorosl, takže jak bylo to vedro, tak jsme se tam taky koupali, tak to je spíš taková zajímavost. No a to, co se tam dostalo i z Evropy a vůbec ze západního světa, tak tady si milenci zamykají svou lásku na těch mřížích u řeky Volhy, tady to zamknou a ty klíčky se háží do řeky, aby jako už ho nikdo nenašel a nemohl tu lásku odemknout. A paní průvodkyně s náma chodila a říkala, no a ty šikovnější je hodí jenom jako a strčí si do kapsy. Takže takhle to tam vypadá po celém tom nábřeží. Na ukázku jenom je takový hotýlek, na kterým jsme my bydleli, protože Rusové si velice, jak si cení své minulosti, své historie. Pro ně je úplně to nejdůležitější, že jsou Slované, což je pro nás takový trošku překvapivý, nebo pro nás neúplně známý. Takže oni hodně vychází z té staré tradice, taky třeba ten hotel byl v takové staré ruské tradici. Často jsme se potkali, a k tomu se ještě dostanu, a tady už se tím asi nechtěl zdržovat, s tím, že oni právě mají strašně rádi hru na to, na to starý. Jako. Tady to je zrovna taková ukázka, že se nás tam prostě chopili, tady to jsou normální jinak průvodkyně, ale tam, když se něco takového dělá, to vždycky je s takovým divadýlkem. A já se ještě k němu dostanu a něco vám k tomu bližšího ukážu. To nás tak trošku jako překvapilo, že to hraničilo někdy až teda s Kýčem, ale tak strašně oni dbají na to, že když přijdete do nějakého skanzenu, že vás tam vítají chlebem a solí a šestkrát se klaní až k zemi, že prostě bez toho to nemůže být. A tady to bylo jedno takové místo, které bylo právě tam už, jak byl Honza kameraman mezi těmi průvodkyněmi, takové místo, které je zasvěceno slavnostem Maslenice. Vidíte, že to je ještě zima, to probíhá teď, je to něco jako náš masopust, čili to teď probíhá v tomhletom období v Rusku. Je to velký lidový svátek, při kterém se pečou žluté takové placky, které symbolizují to slunce, návrat slunce. Jsou to pochopitelně všechno staré pohanské zvyky. A tady to jsou obleky pro paní kněžnu, která té Maslenici vévodí a předsedá. A pár záběrů z nočního města Jaroslavl. Památky jsou krásně osvětlené, v podstatě ve všech těch ruských městech, čili určitě procházka těmi městy je velice hezká, romantická, melancholická. Další město, které navštívíme, je Rostov Veliký. Rostov Veliký je skutečně jedno z těch taky nejstarších měst a nejvýznamnější památkou v Rostovu. Navštívíme tam tentokrát jenom jednu, je Rostovský Kreml. Rostovský Kreml v podstatě ale vůbec žádným Kremlem není, jenom se mu tak říká. Je to vlastně sídlo patriarchy, je to sídlo církevního představitele, které bylo postaveno v letech 1680 až 83 biskupem ruské pravoslavné církve, metropolitou Rostovským a Jaroslavským Jonášem III. A ten si ho postavil jako obraz nebeského Jeruzaléma na zemi. Čili od barvy stěn po všechny symbolické věci, jako je počet bran, jako je řeka uprostřed nádvoří, všechno je podřízeno jakoby představě nebeského Jeruzaléma ve stavbě tohoto patriarchova sídla. Dneska to slouží také celé jako muzeum, protože už se to stalo muzeem dokonce v 19. století. Takže to je jedno z těch starších ruských muzeí. Asi nejhezčí stavbou je tady ta stavbička tam vzadu. To je krásný palác, ten je z roku 1670 a je to taková klasická ruská až pohádková stavba a také tady u toho paláce se točí spousta ruských filmů a vlastně téměř každým druhým filmu, kde se točí historické záběry, tak bylo točeno právě tady. Tady to je pohled z bašty na celý ten areál toho rostovského Kremlu. Částečně vidíte, že tam dochází k nějakým opravám. A kousek za tím Kremlem je jezero Nero. Tam se na to jezero podíváme, je to obrovské mělké jezero. Takže tady pár záběrů z toho rostovského Kremlu. Jsem zjistil, že to musím trošku uspíšit a nemám tam toho říkat tolik. Ale i uvnitř tohoto Kremlu se dochovalo spousta nádherných fresek. Tady to je předsálí chrámu Vzkříšení Krista. To je všechno teda z toho konce toho 17. století. A ty fresky i na těch chodbách, nejen v těch chrámech, ale i na těch chodbách, jsou obdivuhodně nádherně dochované. Pochopitelně jsou všechny s biblickými věry. Tady vidíte Adama a Evu a vyhnání z ráje. A tady to je tedy výzdoba toho chrámu Vzkříšení Krista. Zase nádherné fresky z druhé poloviny 17. století. Prý nejkrásnější chrámem tady v tom Kremlu je svatá brána s chrámem svatého Jana Evangelisty. Takže tady pár fotografií z toho dalšího chrámu svatého Jana. A součástí toho Kremlu je známá rostovská zvonice a velký chrám na nebevzetí Panny Marie. Ten nechal Vladimír svatý postavit v roce 991 a v druhé polovině 12. století Andrejem Bogoljubským byl postaven tenhle ten kamenný chrám. Pochopitelně, že byl několikrát potom přestavěn a tuto podobu má přestavby v roce 1313. Čili není to úplně ten nejstarší, nebo není to úplně ta nejstarší podoba toho starého ruského chrámu, ale je to velice dobře zachovaná, byť později přestavěná ta původní stavba. Čili tady to je taková první z ukázek, jak se vlastně v tom 13. století v Rusku stavilo. Taková ta klasická, jakoby ta u nás románská architektura míchaná s tou byzantskou. V rostovské zvonici je zavěšen soubor historických zvonů, je jich tam celkem 15. Tady ještě záběry na apsidy, čili na záběry toho chrámu. A mě pochopitelně tyhle ty staré ruské stavby fascinují, tak těch tam mám trošku víc. Tak tady to jsem s naším kameramanem, když natáčíme reportáž o Rostově. Jsme na tom na lodičce na jezeře Nero a tam vpravo vzadu vidíte ten rostovský Kreml. Tak tady nějaké záběry na to jezero Nero, jinak ten název toho jezera je z ugrofinského jazyka a znamená to bažina. On je velice mělký. Tady také žili dříve Merjanové, čili původní obyvatelé neslovanského původu. Takže tady pár záběrů z toho jezera směrem do města, do Rostova a asi na závěr, myslím, že to bude poslední, takový celkový pohled na ten rostovský Kreml. Skutečně vypadá nádherně a je to fakt krásná stavba. Ještě nějaký tady, trošku blíž. Takže to je z té lodičky. V Rostově má sídlo vyhlášená fabrika Rostovský smalt, kde se vyrábí už od toho 13. století krásné smaltované věci, ať už to jsou šperky, ozdoby nebo nejrůznější svaté obrázky. Je to nesmírně drahá luxusní záležitost, protože je to také strašně náročné na výrobu. My jsme se tam účastnili té technologie výroby, několikrát se to vypaluje. To jsou vlastně nesmazatelné obrázky, protože se vždycky nanese jedna nějaká barva, překryje se to tím smaltem, vypaluje se to, znova se to maluje a vlastně ten obrázek je nezničitelný. Takže byli jsme se v té fabrice podívat. Další taková fabrika s tradičními výrobky, to je černolaščoná keramika, čili černá leštěná keramika, která není vypalovaná. Ta se ani netočí na hrnčířském kruhu, ona se odlévá do forem a po zaschnutí se nechává jenom zadýmit v kouři, potom se dlouho, dlouho leští, až se takhle vyleští, aby nepropouštěla vodu. Takže tady pár záběrů z té černé leštěné keramiky, která se považuje za takový typický artikl právě z toho Rostova. Semibratovo je malinká vesnička mezi Rostovem a Jaroslavem, kde je muzeum Bakluši. Bakluša, jak vidíte podle obrázku, to je ta tradiční ruská lžíce. Já myslím, že když je tam dříve narození, tak všichni jsme ji dostali od nějaké družební návštěvy, takže všichni jsme ji měli doma. Opět nemůžou chybět v národních krojích vítající průvodkyně. V tomto muzeu, kromě toho muzea lžic, to teda se vás zeptám, jestli víte, co to je. No a co to s nima je? Tak totiž tohleto muzeum Bakluši je, jmenuje se to, jako oni jak tam všechno mají takhle jakoby pojmenovaný, tak tohleto je muzeum, je to muzeum marmelád, bychom řekli, ale oni tomu nazývají jako knihovna, jako bibliotéka varenia, jako knihovna. A tam, kde se ty marmelády ochutnávají, to je čítárna, takže tam se tedy ochutnávají, takže tam, když přijdete na návštěvu k ním, tak dostanete takové mističky s těsta malinký, v tom jsou takhle ty různý marmelády, které můžete ochutnat a skutečně tam jsou marmelády, ale úplně ze všeho, včetně šišek z jedle. A tuhletu marmeládu jsme si skutečně přivezli domů, byla absolutně nejlepší, protože ty jedlové šišky změknou nádherně, krom toho, že to tady je velmi netypická chuť, ale určitě to velice krásně čistí střeva. A ne to, protože to je takovej vlastně jako kartáček, že jo, vlastně, když to smíte.
To sejí,
ty šišky, ty jsou měkoučký, to je jako strašně dobrý je to. A no, ne, to musí čistit třeba, protože to vlastně nestrávíte, to zůstane v celku, že jo, no. A krom toho, v tomhle muzeu mají taky dva medvědy, a ty medvědi, ty tam chytli v okolních lesích, protože tam teda medvědi žijou všude, i tady prostě v těch zabydlených oblastech, tak to byly nějaký mláďata, který prostě ztratili mámu. Takže tady je přivedli do toho muzea, nevěděli, co s nima, byly dvě malý medvíďátka, tak teď už to takový velký docela medvědi a žijou tam teda, no. Tady ten jejich opatrovatel. Jo, a tohle to bylo hodně zajímavý. Muzeum, to zase nazývali Fakulta ptačích budek. Totiž já jsem si tady vzpomněl velmi dobře na to, že nás to jako učíte ve škole, že pro ptáčky se mají stavět budky a že se musí ptáčkové krmit. Teď už se na to nějak zapomnělo, teď se to nedělá, tady to jako připomíná, jako že jako jo, tady když přijdete, tak jsme dostali všichni ty pionerské šátky a teď jsme se tam hezky, už jsme spolkali ptačí budku, takže nám to tam paní vysvětlila, jak se dělá, museli jsme si ji každý vyrobit tu ptačí budku a dostali jsme hezky přednášku, jak je to důležitý těm ptáčkům ty budky stavět. A pro každého ptáčka jiná budka.
Takže tady si můžete jakoby se nějak nepřetáčíme. Jo. A pochopitelně tu tady to zdobí dobové fotografie budovatelů socialismu. Pionýrů. Takže to bylo Semibratovo. Další město, které navštívíme, se jmenuje Myškin. Jeho město, jeho název je pochopitelně od myši. Myši, která kdysi zachránila podle pověsti život knížeti, který usnul pod stromem. Myš mu přeběhla přes ruku, probudila ho, on ji chtěl rozseknout mečem a když se probudil, podíval, viděl, že se k němu plazí zmije, takže pochopil, že myška mu vlastně zachránila tím život, že ho probudila a založil na tom místě město, které nazval Myškin. Má to trošku takový zajímavý vývoj po ty bolševické revoluci, kdy je to zvláštní, ale jakoby, že tato obec se dostala do takové velké nemilosti, protože její obyvatelé odmítli uznat jakoby tu novou vládu z Moskvy, takže za to je stihl krutý trest. Obyvatelé této vesnice v podstatě byli všichni vysídleni na Sibiř, kromě některých pár loajálních, a bylo sem přivezeno nové obyvatelstvo, město se změnilo jméno, a nikdy tam nebyl postaven například most přes řeku Volhu, aby jakoby to město bylo odříznuté od světa. Což teda má ve své praktické reálné situaci to, že ten most tam není dodneška, protože dneska už zase na něj nejsou peníze, tenkrát by byly, dneska nejsou, takže tam dodneska se dá dostat jedině přívozem. A tady to je skupina ruských důchodců, jedoucích do města Myškin na exkurzi. Tam jsme pak pochopili proč, jsme ještě nevěděli proč. Tady to je tedy starý pohled na město Myškin, někdy z počátku století. Tak ještě pohled z řeky Volhy na město Myškin, které pochopitelně v 90. letech zpátky získalo své jméno. Tady to je v Myškinu chrám, který na nebevzetí Panny Marie, to je z počátku 19. století, typický klasicismus. Ten zvonice toho chrámu sloužila jako pozorovatelná pro vojáky, dneska slouží zase jako pozorovatelné, ale pro turisty. Nahoře visí takový hezký zvon a zvonice je tedy přístupná. Tady to jsou pohledy z té zvonice směrem na řeku Volhu a na to městečko. Tak tady to je pohled na takový trošku chrám svatého Mikuláše. Je tam nejstarší dochovaný chrám, ale ten bohužel ještě není opravený. Několik kupeckých domů, které se docela zázrakem zachovaly. No a tady to je ten důvod, proč tam jeli ty turisti. To je Myší palác. A jsme zase u takových těch legrácek, nebo já nevím, prostě až kýčů, to není nic historického, to je úplně novodobý. Je to Myší palác, kde jsou jenom samý myši. Je tam Myší zoo, kde jsou myši z celého, jakož to ten Myškin, že jo? Kde jsou myši z celého světa. A to teda je trošku zajímavý. A krom toho zase vás tam vítají prostě chlebem a solí. Ty dámy v těch krojích mají myší ouška, což pochopitelně u přítomných turistů budí ohromné nadšení a radost. A celé to vyvrcholí velkým příjmem u myšího cara, celá ta návštěva, kde prostě všichni lidi zpívají, tančej a tleskají. Tak bylo to teda jako trošku hrozný, no my jsme když vůbec nevěděli, co nechápali, že to, co vidíme, je pravda, ale pak jsme pochopili, že to je ta jejich dětská duše, únik od reality nebo nevím co, ale prostě zjistili jsme, že něco podobného mají v každém městě a ještě jsme toho několik takového viděli všelijakýho. Takže zde je to zaměřeno na myšího cara. Neméně zajímavá historická památka je místní skanzen, kde jsme se setkali s ředitelem toho muzea, který byl jeden z mála neodsunutých, je to stařičký pán, který dodneška, když mluví o té době bývalé, toho socialismu, tak byl tak rozrušený, když nám mluvil na kameru, že jsem měl pocit, že nám skolabuje přitom. Ten reportáž s ním bude ještě odvysílaná, je to v televizi momentálně. Oni všechno to, co v tomhle muzeu dneska mají, to jsou věci, které oni poschovávali doma, vlastně ty lidi, co tam zůstali, jako před tím zničením, aby jako to zůstalo ta paměť toho města, až se jednou ten režim změní, aby to mohli prostě mít, protože jinak všechno bylo zničené. Takže tady je několik málo domků a v těch vevnitř jsou prostě dochovaný nejrůznější artefakty, které my bychom řekli, to jsou ale krámy, ale pro ně mají strašnou cenu, protože to vlastně je ta památka toho původního města před tím jeho zničením. Takže tady jsou nějaké stavby, které sem přenesly, nejrůznější drobné kovárnička tam je, i s kovářem, ten tam chodí teda kovat. Takže jakoby skanzen my si představujeme trošku jinak, ale pro ně to tady má význam trochu jiný. Kousek dál od toho Myškina, asi 20 km, je město Martinovo. To byla taková zajímavost, je to vesnička Martinovo teda, která je jakoby takovým hlavním městem kmene, nebo žijí zde Kackarové, kteří jsou to sice jakoby Rusové, ale mají, je to nářeční skupina, něco jako u nás Chodové, asi bych to tak řekl. Mají trošku odlišné mýty, mají trošku odlišný jazyk, asi 2000 svých slov, které jsou jiné než v ruštině, jinak jako zbylá slova jsou s ruštinou si velmi podobná. A ti taky v těch 90. letech, když se tedy změnil režim, tak se začali jakoby emancipovat, začali vydávat své vlastní noviny v té kackarštině a v této vesnici si založili muzeum, které má připomínat vlastně jejich historii těch kackarů, jejich jazyk, jejich mýty. Takže tam dva domy opravili jako expozici. Je to určitě strašně zajímavý, protože nás tam prováděl pan učitel, toho jazyka kackarů. Tady to je třeba pohled do jednoho z těch domů, je to ložnice a ty schody nahoru vedly na půdu, kam jsme se šli podívat. To nás strašně překvapilo, tam byly rakve na ty půdě. A my jsme, on jako říkal, no tady prostě v každém tom domě kackarové mají rakve, prostě historicky daný, protože když zrovna mají peníze, když má člověk peníze a těmu kolik je, tak si prostě nechá udělat rakev, kdyby náhodou to přišlo, tak aby jako ta rakev byla hotová, protože až to přijde, tak třeba nebude na rakev. Takže prostě všichni mají na půdě doma rakev a když není potřeba, tak se v ní sušejí bylinky třeba například, nebo děti si v ní hrajou naskovávanou a vůbec nikoho to nepřekvapuje a prostě pro ně to úplně přirozená součást života, že mají na půdě všichni doma rakev. Protože až to přijde, tak už bude. Nemusí se schánit. Takže to bylo tady v tom, tady to je třeba, že jo, taky pec, tady se spalo nahoře na těch prknech, ale to jsou v podstatě věci, které známe i z našich skanzenů a tak u nás to bylo stejně. Tohle to je takový pandulák, který dostával ženě, když se ženil. No a tady to ruský samovár, který tam byl za oknem. No a součástí toho muzea je takový kontaktní jakoby dvorek, kde jsou domácí zvířata, kde prostě si děti, zejména z města, můžou teda jakoby trošku pohrát s těmi zvířátky, nakrmit si je, přinést jim seno. A jak to tady funguje. Jo, tak tady ještě nějaký... Tak, město Pereslavl-Zaleský, další jedno z těch nejstarších měst, které už v roce 1152 založil kníže Jurij Dolgoruký. My ale začneme, než se dostaneme do toho města na předměstí, kde je muzeum Petra I. Velikého. Je to na takovém stráni nad jezerem, které je, u kterého toto město stojí. A car Petr I. tady na tom jezeře založil svou první lodní flotilu. A dochovala se jedna loďka, kterou tady mají uschovanou a říká se, že si ji přímo sám vyrobil car Petr Veliký. Takže tady je teda v Bílém paláci je takové muzeum, které připomíná dobu Petra Velikého. Jsou to tady některé věci, které jsou originály z toho 17. století. A to hlavní, co tam je, teda je ten pavilon s tou loďkou Fortuna. Tahle ta loďka je tedy originál z roku 1783, velký požár zničil všechny lodě a tahle ta jediná, je to tedy z roku 1722, se dochovala a říká se, že Petr Veliký tady stál a sám ji tedy nějakým způsobem tvořil, podílel se na ní. Do té doby se vlastně jakoby lodě v Rusku tímhle způsobem nestavěly, on si pozval mistry z Belgie, z Holandska, a tady ze západní Evropy a učil vlastně místní loďaře, učil stavět lodě. A tady, když se to naučil, tak potom odešel do Archangelska, kde vlastně založil město, pevnost, A tam vznikla první skutečná námořní flotila ruská. Takže tady ještě několik záběrů na tu loďku. Fortunu. Tady to je nějaký tady nákresy k tomu. A tak mi to neběhá. Jo, a už jsme teda, já jsem se vezl na ten schůlek, jestli budu víš, že to se na to dosáhne. Už jsme teda ve městě v Pereslavu, a tady to jsou valy městské, které pocházejí z toho 12. století, z doby, kdy to tam obehnal těmi valy Jurij Dolboruký, kníže. Jinak to Dolboruký neznamená, že měl snad nějaký fyzický anomálie, ale protože hodně toho vlastnil, takže jako obepínal to svými dlouhými rukami, takže proto se mu říká Jurij Dolboruký. Ale co se dochovalo z jeho doby a vlastně téměř úplně bez jakékoliv přestavby, je tady ten chrám Proměnění Páně. Je to jedna z nejkrásnějších těch ruských staveb a pochází z roku 1152 z těch starých staveb. Je to velice zvláštní kombinace jakoby západoevropského, románského a byzantského umění. Jinak v Pereslavu se narodil i docela známý Alexandr Nevský, jeden z knížat, takže ten byl v tomto chrámu pokřtěn v roce 1212. Takže pár záběrů na ten chrám. A tady jsme už vevnitř. Tyhle ty chrámy se v ruštině jmenují bělokamenie. Ono to neumíme moc přeložit do češtiny, ale jsou to prostě bělokamenné chrámy, jsou postavené z vápence a tím se odlišují, protože jsou zevnitř i zvnitřku jsou vlastně krásně bílé. Takže tady ještě pár záběrů z toho Pereslavlu, to jsou další chrámy, tady to je chrám metropolity Petra s takzvanou šatrovou střechou, vidíte, to je taková střecha ve tvaru stanu, ještě se k těm šatrovým střechám dostaneme. A další chrámy v tom Pereslavlu. Tak, a na kraji Pereslavu zase vidíte návštěvníky, kroje a muzeum pohádky. Tady to bylo hodně zajímavá věc teda, to bylo jako asi vrchol všech těch takových jakoby převlékáren. Tady zase byly různé čarodejnice, ježibaby a jakoby všechny ty staré slovanské mýty a pohádky převedené do reality. Takže jsme tam potkali Kostě nesmrtelného, Babu Jagu, spící carevnu a všechny takové ty pohádkové bytosti. A kromě toho i všelijaký různý jiný, jako třeba Rusálku, tady je nějaká tam Rusálka, pochopitelně tady je ta Baba Jaga, dřevěná i skutečná. A tohleto je třeba taková zvláštní postava ruských mýtů. To není Kostěj, Kostěj tam taky bude ještě, myslím, že ho mám vyfocenýho. Tohleto se jmenuje Leší. Tohleto je Kikimura. Ale my tyhle ty postavy starých, ale my už totiž neznáme ty slovanský nebo starý slovanský báje, ty u nás upadly v zapomnění, ale když jsem se o to zajímal a vyhledával jsem si o tom informace, tak to prostě i u nás tyhle ty různí démoni existovaly u těch starých Slovanů před křesťanstvím taky. Pochopitelně třeba domovníček, ten se v ruštině jmenuje domášný, a dokonce i vodník, který třeba vlastně ze západních nebo z mimoslovanských zemí znají pouze Němci. Jinak třeba ve Francii nebo v jiných zemích Evropy vůbec vodníka jako postavu neznají. To je typicky slovanský démon. Cestou od toho Pereslavlu do Vladimíru, tam trošku přechodu na chvíli povědat a pustíme si do Vladimíru kousek filmu, je malé městečko Jurjev Polský, ale to stejně jako Pereslavl Zaleský, to tam je slyšet z toho, že je za lesem. Pereslavl za lesem, Pereslavl Zaleský. Jurjev Polský nemá nic společného s Polskem, ale že leží v poli. Takže aby se odlišil od nějakého jiného Jurjeva, který třeba byl v lese, já nevím. Takže tohle je Jurjev Polský. Je to další z těch starých měst, které založil kníže Jurij Dolboruký. Taky ho založil v roce 1152. A tady to je, to jsem si půjčil z Wikipedie, tady právě takhle je hezky vidět. Ten starý Kreml, vidíte ty hradby kolem dokola, ty jsou tam do dneška dochovaný, jak vlastně to město ten kníže založil. Ty valy tam skutečně do dneška jsou, jenomže se to prostě nedá jakoby z ulice nějak vyfotit. nejzácnější stavbou, která se tam dochovala v tom Jurjevu, je tenhle ten nádherný, prostě skutečně nádherný kostel svatého Jiří, který byl postaven v tom roce 1152, později byl v roce 1180 přestavěn a pak podlehl ve 12. století zemětřesení. Byl znovu vystavěn v podstatě v těch původních formách a protože jeho stěny byly nádherně vyzdobené kamennými řezbami, reliéfy, tak když ho znova stavěli, tak museli nějakým způsobem jakoby to zase poskládat ty reliéfy zpátky. A ty reliéfy se jim už nepodařilo poskládat zpátky, tak třeba na tom portálu ano. Takže je to strašně zajímavý, tam spousta nádherných reliéfů, všechny jsou s biblickými výjevy. Ale už se těm stavitelům, kteří ho znova sestavovalo, nepodařilo postavit ho do těch obrazů, které ty reliéfy měly původně vyjadřovat. Ale zaplať Bůh za to, že teda to třeba nevyhodili, ale že to znova použili a že ty nádherné reliéfy z toho 12. století jsou tam teda k vidění. A pochopitelně nejčastější jsou motivy tady ze Starého zákona nebo vůbec biblické motivy svatí. A i také různá mytologická zvířata. A hodně častým námětem je třeba král David. Takže to je z toho chrámu svatého Jiří v Jurjevu polském. A krom toho tam ještě klášter, tak to, ten už jsme nestihli, už bylo po 5. hodině, tam bylo zavřeno. Takže tam to jenom pár závěrů takhle na ten klášter v Jurjevu, který je také součástí toho Kremlu a je normálně jinak přístupný veřejnosti. Teďka jsme dojeli do města Vladimír, tady přestanu na chvíli povídat a pustím vám takovou krátkou 6-minutovou filmovou ukázku, která je ale už naší odehranou reportáží v televizi v objektivu. Takže já bych poprosil Romana, jestli bys to tam pustil, abych na chvíli nepovídal. A je tam i nějaká hudba, je tam i nějaký zpěv, takže bude to pro vás takový trošku zajímavější. Doufám, že tomu bude rozumět, že to bude dobře hrát. Tady to máme milimetr otočit doprava. A Vladimír je skutečně jedno z těch nejstarších měst, kde je... Už to hraje? Kde je opravdu velký chrám, to konec konců uvidíte. A je to tak hezky sestříhne, že těch 6 minut celý město se všema památkama, které tam jsou, takže se to budete moc užít a říkám, že to je hezký, že to je jistou hudbou. A když jste to viděl v televizi, jak to pro vás bude zopátnutí, pokud se díváte na objektiv. Tudu. A když to nebude hrát, tak tady fotky s Vladimírou nemám. Dula Krejčová zatím. Ta tam je. No píská to pěkně. Tak. Já to když tak nějak tady stlumím, kdyby něco to dělalo.
Vladimír, tak to je jenom další město takzvaného Zlatého prstenu. Takže asi 180 km severovýchodně od Moskvy. Zachovalo se tu několik bělokamenných staveb nejranější
finské
architektury. A ty rozhodně. Vladimír, pojď na promůzku. Relaxovat ale můžete i v místním parku a zahradě. A těšit se můžete i na vystoupení skupiny Vladimirské rozročníky. Její název je odvozen od místního hudebního nástroje Rožok.
Každého návštěvníka Vladimíru udiví na první pohled všeličitovná zeleň a také značný dopravní ruch v jeho starých ulicích. Pokud přijedete ze směru v Moskvě jako první uvidíte cihlový chrám svaté Trojice, postavený na počátku 20. století v pseudobyzantském stylu a za ním první z nejvýznamnějších památek zbytky hlíbených chorů na tzv. Zlatou bránu. To nechal jako triumfální vstup do svého města postavit kníže Andrej Bogoljubský v roce 1164 a brána je tak jednou z mála dochovaných světských staveb tohoto starého knížeckého období.
Protože od počátku plnila nejen reprezentační, ale i fortifikační úlohu, jejich budova dnes sídlí muzeum hrabrosti. Kromě diorámy bitvy o Vladimír v roce 1238 jsou zde vidění historické zbraně a také galerie víc než 160 hrdinů různých vojenských nachází v tomto regionu.
Tak to nám asi nebude hrát.
Dobrý Munichen s dopravou doslova prasejících ulicí je velký centrální park, na jehož místě je už ve středověku církevní sady.
Čím to je, že to padá?
Který získal své jméno. Právě tady můžete kdykoliv průběhu dne načerpat síly.
Samotném centru starého ruského města Vladimír se rozkládá patriarchální zahrada, kterou dnes obhospodařují děti. Existuje domněnka, že první sady zde vznikly už za Andreje Bokoljovského ve 12. století, a to díky jedinečnému klimatu jižních svahů tvarovaných do půlkruhu v podobě amfiteátru, který víc chrání o jihozápadu tzv. Kozlý val, který je sám památkou ze 16. století. Ve stejném období pak tato zahrada patřila moskevskému patriarchovi a tehdy se zde pro pánské stoly pěstovali především višně. Dnes se tu zabýváme výchovou dětí, které sami na ploše 4 hektarů obhospodařují bohatý soubor nejrůznějších rostlin.
V patriarchální zahradě vám bude čas utíkat rychle a určitě budete nadšeně obdivovat krásu flory i fauny. Nicméně to hlavní je stále ještě před námi. Jsme na hlavním chrámovém náměstí s památníkem z roku 1958, kterému Rusové neřeknou jinak než tři duraky, tedy tři blázni. Třímetrové sochy na ně představují dělníka hledícího směrem k průmyslovým čtvrtím, středověkého bojovníka střežícího cestu ke Zlaté bráně a stavitele prohlížejícího si chrám na nebevzetí Panny Marie.
V roce 1958 s jeho stavbou započal kníže Andrej Bokoljovský. Za dva roky tu vystavil nejen prostý městský chrám, ale i korunovační katedrálu ruských knížat, která je směsicí byzantského a západoevropského stavitelství.
Baroční ikonostas z roku 1773 svou okázalostí přímo kontrastuje s dochovanými freskami, kterými v roce 1408 vyzdobil interiéry geniální moskevský malíř Andrej Rublev. Jeho obrazy s fragmenty nástěnných maleb z 12. století pasovaly chrám na přední galerii monumentální středověké ruské malby. Ve Zlaté rakvi jsou od roku 1547 uloženy ostatky knížete Alexandra Nevského, které se staly uctívanou relikvií.
Chrám na nebevzetí Panny Marie je obklopen parkem s vyhlídkovou plošinou nad řekou Kliazmou. Je to i pomník zakladateli města knížeti Vladimirovi, který jede na koni v doprovodu svatého Teodora.
Na opačném konci parku stojí ještě jedna významná památka starého ruského stavitelství. Bělokamenný chrám svatého mučeníka Dimitrie, ten je o něco mladší. V letech 1194 až 97 ho nechal jako palácovou svatyni postavit veliký kníže Vsevolod III.
Stavba se vyznačuje především pohádkově nádhernou reliefní výzdobou, která nemá v tomto kulturním prostoru obdoby. Její zdobné portály a horizontální uspořádání reliefů pak přímo kontrastují s prostým interiérem, který dnes slouží jako muzeum. Uvnitř se dochovaly pouze skromné zbytky valek z konce 20. století a stejně staré reliefy fantastických zvířat zdobících zakončení sloupů.
Místo, které byste jako návštěvníci města neměli minout, je Dům folkloru, který je regionálním centrem lidového umění a je kousi kreativní laboratoří pro místní umělce, kteří zde mohou svobodně tvořit i vystavovat. Kdykoliv sem zavítáte, budete svědky nějaké tvůrčí činnosti a pravděpodobně i vystoupení populární skupiny lidové muziky Vladimirské Rožečníky.
Jejím dominantním nástrojem je trumpetka zvaná Rožok, která dala kapela jméno a jejíž obdoba byla u nás ve středověku známá jako cink. Jedná se o jakémsi příjemce žestového a dřevěného dechového nástroje, protože zvuk se tvoří v malém nábůzku a pak prochází tónovými dírkami jako u flétny.
Jako maďarský je Rožok,
Tohle je vladimirský rožok, tradiční místní hudební nástroj. Poprvé se objevuje ve vladimirské guberneji a v jiných oblastech ho neznali. Původně na něj hráli pastevci při výdání stáda. Obliba nástroje ale brzy překročila hranice regionu a tak je začaly napodobovat v sousedních oblastech. Moskevské, Tverské, Kostromské, Ivanovské a Jižno-Novgorodské. A tak se tento náš nástroj začal šířit po celém Rusku. Ve skupině se zabýváme oživováním starých písní, na což jsme hrdí stejně jako na tento náš nástroj.
Přesvědčili, stačí letní pohled na jeho umělecká dílka, vystavená po stěnách i stropu jeho kovárny.
Já se kovařenou zabývám už hodně let a v kovárně se pohybuji prakticky od narození. Přede mnou se tím zabýval i můj otec. No a nemyslete si, že je to práce pouze pro chlapy hrubé síly. Je to tvůrčí práce s živým materiálem, kterého si musíte osvojit spoustu dovedností, protože jestli po nařádí železa nevystihnete ten správný okamžik, můžete začínat na novo.
Poslední památkou, kterou společně ve Vladimíru navštívíme, je vodárenská věž z roku 1912. Dnes je vnitř zajímavá expozice, vypovídající o místním životě na počátku 20. století, tedy na pragu velkých společenských změn. Bývalý vodní rezervoár až úplně nahoře pod střechou je pak upraven jako přehledna. Odsud se otevírá bez pochyby nejkrásnější pohled na celé panoráma tohoto nezapomenutelného města.
Skočilo akorát.
Úplně nahoře.
A ten nejlepší pohled tam, kde byl na ten chrám. Takže se vrátíme do fotek. A tady vlastně můžeme, je už tam vlastně úspory, že jo? Nemusím tady zpomovat jako úspory. Takže Kidekša, malá vesnička, která je pár kilometrů od Vladimíru a dotrávám teďka trošku rychleji, protože bychom se tady nezatrhli do zítřka, tak tam teda je velice hezká stavbička, zase bělokamenný chrám svatého Borise a Gleba, ten zase postavil kníže Jury Dolgoruký. Chrám stojí na takovém návrší nad řekou Nerl, která vlastně tvořila přirozenou ochranu toho knížecího hradiště. Jurij Dolgoruký si tady zřídil svoji knížecí rezidenci. A vlastně tenhle ten chrám je poslední pozůstatek z té rezidence. Zase byl postaven teda v roce 1152. Tenhle ten chrám, jakoby samostatnou stavbu, rovněž chrání UNESCO. Je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vevnitř není provedena rekonstrukce zcela záměrně, uvnitř je chrám nechaný tak, jak byl, místy se dochovaly původní malby, zejména v těch spodních partiích, těch románských apsid a také reliéfy z 12. století. Tady taková malá výstavka, pouze v tom vstupním prostoru toho chrámu, která je věnovaná jakoby historii založení toho chrámu. Kolem toho chrámu vznikly v pozdějších dobách ještě další stavbičky, jako je ještě jeden chrám, také tam stojí zvonice, trošku šikmá, ono to je vidět, nevím, jestli z tohoto záběru, já to od sebe nevidím, tak možná z tohoto záběru. A jinak v okolí Kidekši se pěstují vynikající okurky, je to něco jako u nás Znojemsko, takže určitě každý návštěvník si tam takhle babičky prodávají okurky a tak mi připadly stejně jako ty u nás. No. Dalších pár kilometrů odtamtáč v těsné blízkosti je Bogolubovo. Jméno tohoto městečka
už jsme slyšeli ve jménu Andreje Bogoljubského. Andrej Bogoljubský vlastně si tady postavil svou rezidenci, to byl syn Julie Dolgorukého, a tady ho stihl také neblahý osud. Z té jeho rezidence se dochovala pouze malá část. Vidíte tam takovou v popředí bílou stavbu s těmi románskými okny. To je poslední pozůstatek z paláce, ohromné tedy takové rezidenční stavby knížete Andreje Bogoljubského. Ten klášter tam vznikl až později, ty stavby jsou až z 18. století. Takže tady pár záběrů na Bogoljubský klášter, který je ženským klášterem, je normálně činným klášterem. Nechtěli moc řádové sestry, aby jsme tam fotili. On také není určen k návštěvám pro turisty, ale protože se tam nachází zbytek té rezidence, tak tam prostě turisty pouštět musí, protože zbytek té rezidence je zapsán také v UNESCO, tato malá stavba. A je to totiž snad jediná necírkevní stavba, která se dochovala z toho 12. století v Rusku. Jinak to jsou většinou chrámy, ale tohle to byl obytný palác. Tady, to, co tady je červeně namalováno, to se tam do dneška dochovalo, to ostatní už tam dneska nestojí. Ale takhle tedy vypadaly ty stavby v Rusku v tom 12. století. A tady vlastně to vidíte, to, co tam bylo to červený, tak tady to je zbytek té věže, schodiště do toho původního chrámu toho Andrejova, z kterého se tam dochovaly pouze některé základy a ta stavbička z 18. století. Takže tady pár závěrů na ty původní románské detaily z té Andrejovy rezidence. Andrej Bogoljubský byl takový hodně progresivní vládce, pochopitelně to chtěl modernizovat taky Rusko, a to se nelíbilo jeho bojarům, a tady v té věži ho zabili, zavraždili, aby se ho zbavili, a na trůn dosadili jeho syna. Andrej byl později prohlášen za svatého, je považován za ochránce ruského císařské, nebo carského dvora. Tady je místo, kde byl Andrej zabit. Tady po těch schodech utíkal, když oni ho ve spánku přepadli, tady po těch schodech utíkal a tam dole ho dobili. Na tuto legendu tam odkazují i fresky v tom sousedním chrámu. Takže tady je výzdoba. Z toho jsou tady pohled vlastně jakoby do toho chrámu z té spojovací chodby od té knížecí rezidence. Některé části toho chrámu jsou prokazatelně původní z toho 12. století. Tady to jsou třeba takové typické sloupy, úplně jak románský sloup u nás. Vyté v detailu, ale to bylo podzemí a to bylo odkryto, protože ta stavba, která tam stojí dneska, už je pochopitelně mnohem mladší, ta byla přistavěna až v 18. století, ale zase je vyzdobena původními malbami. Jediná stará památka, která tam je, je tato ikona Boží Panny Marie. Oni v Rusku nepoužívají Panna Maria, používají Matka Boží zcela zásadně. A je to vlastně ikona z 12. století, je to Bogoljubská Panna Maria. V tom Bogoljubovu 2 kilometry pěšky je prostě asi úplně nejkrásnější místo, které jsme v Rusku navštívili. Nedá se tam dojet autem, nedá se tam nic než dojít pěšky. Je to chrám Panny Marie na Nerlu, který postavil Andrej, kníže Andrej, kus před tou svou rezidencí, asi ty 2 kilometry, na břehu řeky, aby prostě kupci, kteří přijíždějí do toho jeho města, do toho Bogoljubova, k té jeho rezidenci, aby už vlastně, když přijíždějí, tak aby byli ohromeni tou krásou té stavby toho chrámu, protože původně tam byly pochopitelně schody z mramoru k té řece. Ale i tak ta stavba stojí uprostřed přírody, uprostřed takových luhů tam, obklopená tou řekou, tou vodou. A je to podle historiků umění taková úplně nejdokonalejší, co se proporcí týká, z těch ruských staveb 12. století, které se dochovaly. Chrám je zapsán pochopitelně do UNESCO. Všichni poutníci k němu musí dojít pěšky, takže i turisté, kteří k němu kráčejí, se jaksi sklidní. Na jaře, když se ta řeka rozlije, tak ten chrám zůstane stát na takovém malém ostrůvku, takže není na jaře přístupný, jedině se tam dá dojít na lodičce. Ale tady je vidět, jak naši předkové věděli přesně, kam sahá voda, to, co my nevíme, proto máme ty povodně. Takže když jsou povodně, tak ten chrám nikdy není zatopen. Takže tady ještě pár záběrů na chrám Panny Marie Pomocné na řece Nerl, snáze se s nádhernou kamenickou výzdobou dochoval se v nezměněné původní podobě z poloviny 12. století. Takže tady máme nějaké portály. Protože to je funkční chrám, tak nám nebylo povoleno vevnitř ani natáčet, ani fotografovat. Takže proto tady jsou záběry pouze z vnějších fasád. Na všech fasádách se objevuje tato dívčí tvář. Tam se o tom dohadují, co to znamená. Pravděpodobně to má být jakoby obraz Panny Marie, když se tam ale objevuje na všech fasádách v mnoha, nebo tvář Panny Marie, objevuje se tam v mnoha vyobrazeních. Město Suzdal, předposlední město naší cesty, je to jedno z mála měst, které, víte co, tyhle ty města ruské, které jsme navštívili, jak třeba tyhle ty stavbičky staré tam jsou, ale stojí uprostřed moderního města, protože ta stará města, tam jsou dřevěné stavby, takže to za toho socialismu zmizelo, postavili se tam paneláky a mezi nimi tam stojí třeba ten chrám, jako jo. To město už tam není, ale Suzdal stihl úplně jiný osud, ten zůstal zachován zhruba tak, jak byl v 19. století. Dokonce, to bylo první jakoby městská památková rezervace v Rusku, v 60. letech byla tam vyhlášená ochrana. Nesmí se tam stavět vyšší než dvoupatrové domy, takže Suzdal naopak je takový město, tak jak my známe historická města. Tam nejsou žádný paneláky, žádný moderní stavby a je to opravdu takový město, jak má být. Sami Rusové si ho velmi cení a nazývají ho jakoby muzeem pod otevřeným nebem. Tady to je náměstí, v Suzdalu hlavní náměstí trhové, kde zrovna když jsme přijeli, tak začínal trh, takže se válenky se tam prodávaly, v podstatě takové klasické zboží jako u nás. V Suzdalu také stál Kreml, tady vidíte z něho dochované valy. Ten Kreml byl tam už opevněn v 11. století taky. Kolem dokole něho teče řeka Kamenka, která ho chránila. Takže tady pár pohledů uvnitř suzdalského Kremlu. A hlavní stavbou je tam chrám Narození Panny Marie. Tenhle ten chrám je také z té skupiny těch starých bělokamenných chrámů. Vidíte zase tam tu krásnou románskou výzdobu. Byl postaven v letech 1222 až 1225. Tady jsou ty nejstarší dochované části. Chrám byl krásně opraven. Dneska zase slouží církevním účelům. Tady to je vstupní portál od západu, západní vstupní portál, na kterém byly původně takzvaná Zlatá vrata. Ta zlatá vrata tam jsou v originálu. Tady je z nich detail. Je to jakoby docela vzácná památka z toho 13. století. Ty jsou postupně trošku jsou mladší než ten chrám. A jsou to původní vstupní vrata do toho chrámu, která jsou zdobená zlatým tepáním. Pochopitelně zase s biblickými výjevy. Tady je teda interiér chrámu, který byl krásně opraven. Původní ikonostas, malby, ty jsou teda pozdější, ty byly až v 17. století. Ten chrám byl přemalován. Tak, to jsme se dostali ven z toho, chrámu. Kreml, jo, z chrámu, jo, ale tady to je teda zrovna palác patriarchů, který tam je, v sousedství toho chrámu, velký sál, jídelna, hezký kamna. A v areálu Suzdalského Kremlu je chrám svatého Mikuláše, to je dřevěný chrám, který jsem byl přenesen a z nějaké vesničky v okolí a stal se základem nedaleko vzniklého muzea dřevěného stavitelství, my bychom řekli skanzenu, kam byly přeneseny zajímavé jak kostely nebo chrámy, tak také domy z těch vesnic v okolí Suzdalu. Takže je to skutečně regionální muzeum, regionální skanzen a těch skanzenů v Rusku za tolik moc není a tohle suzdalský se řadí k těm nejvýznamnějším. Takže tady se, Takže tady se můžete podívat na pár těch hezkých dřevěných staveb v suzdalském skanzenu. Tady je interiér dřevěného chrámu. Zase tam byly pochopitelně ty postavičky. Ale ty domy, které tam jsou skutečně nádherně zdobený nejrůznějšími symboly řezanými. To pochopitelně má všechno svoji ikonografii, je to všechno vázáno na přírodu, na život v přírodě, ale není to zas něco, co my bychom
jakoby neznali, nebo v podstatě u nás to lidové stavitelství nebo ty domy v těch skanzenech jsou strašně podobné, ať už vnitřním uspořádáním, členěním, nebo i těmi různými nástroji a nářadními, které používali. Mě to až překvapilo, protože to, co známe ve skanzenech, takový ty na chleba, na pečení a všechno tohle, to prostě to staré, tak to tam prostě bylo úplně stejné jako u nás. Absolutně žádný rozdíl. Jsou tam taky dva mlýny větrný, přenesený. A takovou asi úplně na druhé straně města nejvýznamnější památkou, tady prostě prochází nám tu, nebudu se úplně, tak se tady vyprávil dlouho, je hodně zajímavý tenhle ten dům kamenný. Je to dům ze 17. století a všichni víte, že v Rusku se stavilo především ze dřeva. Tenhle ten dům byl postaven z kamene. Zase je to jedna ze strašně mála jakoby zděných staveb, už ne v středověku, už tedy novověku, které se teda v Rusku dochovaly a v soustavu je takový dům jenom jeden jediný z této doby takhle starý. Všechny ostatní dřevěné domy pochopitelně byly později přestavěny, tenhle ten díky tomu, že nebyl ze dřeva, nicméně ve své dispozici vychází z dřevěného domu, tradičního ruského. Ale ten stojí naproti hodně významné suzdalské památce, kromě toho Kremlu a skanzenu, tam je ještě klášter spasení svatého Eutymia Suzdalského. Je to opevněný klášter, tady vidíte jeho hradby. Ten klášter, to je vstupní brána, to je skutečně klášter pevnostního charakteru, byl založen v roce 1352 knížetem Borisem Konstantinovičem. A tohle je taková asi nejznámější část toho kláštera v Suzdalu. Je to suzdalská zvonice, na které je zase pověšen soubor historických zvonů a každou hodinu se tam hraje hudební představení. Tak je to chrám proměnění páně, který vidíte tam vzadu. Tady bude možná pár záběrů na tu zvonici tady. Ta zvonice je z počátku 16. století a těch zvonů tam je 17. Tak tady to je chrám proměnění páně. Ten byl postaven v letech 1594, ten je teda mladší, 1594 až 1600, ale byl postaven ve stejném takovém tom staroruském stylu. Čili je vědět, že ten styl jakoby zamrzl, že tam jako k žádnému zvláštnímu vývoji v té architektuře nedošlo. Zase interiéry jsou vyzdobeny nádhernými soudobými freskami z toho roku 1600. Takže fresky jsou opravený, zrekonstruovaný. Tam teda si skutečně na výzdobě těch chrámů teda skutečně mákli v těch uplynulých letech, protože v těch chrámech, ve kterých jsme byli, teda musím říct, že ta výzdoba byla všude teda jako perfektně upravená. Tady to je hrobka rodiny Požárských. Vzpomenete si možná na toho knížete Požárského, co osvobodil tu Moskvu od těch polsko-litevských vojsk, tak tady je pohřbený v tomhletom klášteře. No a tady to je poslední vyhlídka od toho kláštera, spasení svatého Eutymia na přes řeku Kamenku na další klášter Panny Marie Pomocné, Pokrovský manastýr, který je na druhé straně řeky, ale tam už jsme neměli čas ani do toho kláštera, už jsme nedošli. No a tady to je takový jenom záběr z okraje, jakoby z předměstí toho Suzdalu, takový trošku idylický. Poslední místo, které jsme navštívili, když jsme přijeli do Moskvy, byl Sergijev Pasát. Sergijev Pasát je město, který, pokud jste někdo byl ze socialismu v Rusku, pravděpodobně jste ho navštívil, jmenoval se Zagorsk, na počest nějakého komunistického proletářského vůdce Zagorského. Po revoluci se mu vrátilo znova jméno Sergijev Pasát. Je to určitě nejvýznamnější duchovní místo v Rusku, do kterého se dá dojet za hodinku z Moskvy vlakem, je to asi 70 kilometrů. A tam se nachází jeden z nejvýznamnějších ruských klášterů pravoslavných, nebo nejvýznamnějších ruských klášterů, kterému se říká Lávra. Lávra, to je vlastně nejvýznamnější klášter a v Rusku na celé Rusy jsou pouze dvě lávry. Jedna je Lávra Alexandra Nevského v Petrohradu a Sergijevova Lávra svaté Trojice v Sergijev Pasadu. Je to sídlo moskevského patriarchy a sídlí tam také ruská pravoslavná akademie náboženská. A je to zvláštní tím, že i za socialismu to byla jediná náboženská vysoká škola, vlastně, která v Rusku fungovala, byla právě tady, v tom klášteře v Sergijev Pasadu. My jsme měli trošku smůlu v době naší návštěvy, že ten klášter byl z větší části v lešení, protože v letošním roce oslavují 700 leté výročí úmrtí zakladatele kláštera svatého Sergie Radoněžského. Takže tady si jenom asi spíš v takové rychlosti projedeme pár záběrů. Bohužel tím, že teda tam bylo lešení, tak jsme byli trošku omezený v tom fotografování. Tady to je vstupní brána, takzvaná svatá brána. Nad ní velice nádherný chrám svatého Jana Křtitele. Je to typická ukázka moskevského baroka. Skutečně nádherný chrám nad bránou. Tady to jsou carský palác. Zase to je tedy přelom 16. 17. století, zase v takzvaném moskevském baroku. Typické pro něho je ta výzdoba stěn, jakoby je řezaný diamant. Tady to je v carském paláci chrám. Ze 16. století pochází budova kněžských cel, velice zajímavá výzdoba těch stěn. Jedna z mála věcí, která nebyla v lešení, je ten obelisk, to je z 18. století. A určitě jsem byl rád, že nebyl v lešení ten nádherný chrám, to je chrám svaté Trojice, který je nejstarší stavbou v tomto klášteře. A chrám svaté Trojice byl postaven v letech 1422 až 23 nad hrobem svatého Sergie Radoněžského, zakladatele kláštera. Takže je to vlastně jedna z mála zase těch bělokamenných staveb, tentokrát v moskevském knížectví bývalém. Takže tady pár záběrů na chrám svaté Trojice v tom klášteře. Víte, že to je skutečně nádherná stavba. A všichni poutníci do ní míří, kteří navštěvují ten klášter, protože v tomto kostele je pohřben svatý Sergej. K jeho hrobu se stojí dlouhá fronta a všichni věřící tedy, nebo mu přicházejí se dotknout rakve s jeho ostatky. V tomto chrámu probíhá 24 hodin denně bohoslužba. Hodně zajímavý je ten ikonostas, to je středověký ikonostas od Andreje Rubleva a jeho žáků. Je to hodně vzácná památka ruského malířství. Tady ještě záběr na ten ikonostas. Tak ještě jednou, tady máme poutníky. A tady to je otec Kasián, který nás tím klášterem prováděl, který nám všechno ukázal, dával nám synchrony. Barokní chrám smolenské Panny Marie, to je ukázka barokního stavitelství uvnitř toho kláštera, ikonostas v chrámu. A jako byl v Suzdalu v klášteře pochován kníže Požarský, zde je pochována rodina Godunových, tady je pochován kníže Boris Godunov. Pravděpodobně jste to také slyšeli, jeho manželka, jeho dcera. Refektář, čili jídelna, je, vidíte, že tam zase ta výzdoba na těch stěnách, ten řezaný diamant, je to stavba, kterou nechal postavit Petr I. Veliký za dobu své vlády. Velkým prostorem je tato jídelna kněžská, refektář a na ní navazující tam vzadu krásný chrám svatého Sergeje Radoněžského, kde se dochovala původní výzdoba z roku 1682, tedy z doby vlády Petra Velikého. Kousek dál, zatím za hradbami toho kláštera je takový posvátný pramen, kam se chodí věřící koupat, ponáří se do něho, tam takový srub kolem toho pramene, kam se ponořují zcela nazí. No a tady to už je nádraží v Sergije v Pasadu a vlak do Moskvy. A já bych vám tady na závěr během 5 minut jenom projel, protože Moskvou se zabývat nechci, tak bych vám tady ale projel pár záběrů z Moskvy, jestli se mi to podaří. Tady to třeba je brána, to vemu jenom velmi zkratkovitě. Pokud jste byli někdy v Narodném náměstí v Moskvě, tak tady ta brána tam nebyla za socialismu, protože tu nechal Stalin zbourat, aby tudy mohly jezdit tanky, je to pochopitelně renesanční brána historická, ale už je tam zase znovu postavená. Tenhle ten chrám kazaňské Panny Marie na Rudém náměstí taky dříve nestál, tady byly veřejné záchody, Stalin ho nechal odstranit, takže záchod už tam nejsou, stojí tam zpátky ten chrám. A mauzoleum Vladimíra Iliče Lenina tam je pořád u kremelské stěny. Jinak název Rudé náměstí nemá nic společného ani s komunisty, ani s rudou barvou. Rusky se toto náměstí jmenuje Krásná Jafološča, to určitě všichni víte,
A v době, kdy toto náměstí vzniklo, tedy v tom 17. století, v ruštině slovo krásný znamenalo to samé, co v češtině, tedy krásný. Takže název tohoto náměstí, ačkoliv se i ve světových jazycích překládá jako rudé náměstí, tak Rusové to ale nevnímají jako to název rudé. Protože to archaické slovo krásný, oni vědí, co znamenalo tenkrát. Jako my taky víme u těch starých slov, co znamenali, i když dneska znamenají něco jiného. Ale správně by to náměstí jsme měli jmenovat krásné. Protože to rudé je zavádějící a neodpovídá skutečnosti. Nicméně vžilo se to, používá se to. Takže chrám Vasila Blaženého ten nechal postavit car Ivan Hrozný, všichni znáte legendu, že nechal stavitele tohoto chrámu oslepit, aby už nic podobného nikdy nepostavili. Spasitelova brána, vstupní brána do Kremlu, jedna ze vstupních brán do Kremlu, ještě jednou mauzoleum. Na druhé straně Rudého náměstí stojí historické muzeum ruské, doporučuji jeho návštěvu, krásná expozice, ohromná. Nádherně uspořádané celé dějiny Ruska v tomto muzeu jsou, je to fakt moc pěkný. A ještě záběry na to muzeum, samo o sobě to je velice hezká stavba z 19. století, tam to vůbec nejde přeslakávat. Jo, tady to je z toho muzea, zevnitř nějaké ukázky, tam je to od nejstarších dob až po středověk, končí to někdy ve středověku. GUM, to všichni znáte, ten obchodní dům na Rudém náměstí, ale je to nádherná obchodní galerie z 19. století, takhle to vypadá vevnitř. To je zase přeskakuje moc. Tohle to je Lobnoje město, místo, kde se konaly veřejné popravy. A tady na tom místě v 68. roce protestovali těch 7 statečných nebo 8 statečných. Víte, že ta jedna z těch představitelek nedávno zemřela po té, co byla v Praze. Chrám Vasila Blaženého, v rychlosti projedu pár záběrů. Je to vlastně muzeum, je to z nejstarších muzeí v Rusku, taky slavilo v loňském roce 90 let. Není to již činný chrám, neslaví se tam nebo neslouží se tam žádné bohoslužby, skutečně slouží jenom jako muzeum. Vevnitř je to nádherná původní zdoba, všechno to je tedy z toho 16. století. Hrob, vlastní hrob Vasila Blaženého. Takže pár záběrů zevnitř, pokud jste tam někdo nikdy vevnitř nebyl, abyste si uměli udělat představu, jak to vevnitř vypadá. Tak trošku mi to tam vevnitř připomínalo jakoby středověký hrad, spíš než jako chrám. Ty chodby, prostě takový tajemný zákoutí, docela málo světla. Taková až necirkevní výzdoba. Pohled na Rudé náměstí z chrámu, kde mělo být, tam právě slavili 90. výročí založení toho muzea. Tady to je pomník Minina a Požarského, těm osvoboditelům Moskvy. Tady jsem, tam má napsáno Putin, vrah národa, tam stál takový maník, jsem si ho vyfotil. Takže i tam se protestuje v tom Rusku. Celkem po něm nikdo nestřílel, abych se tam tak stál pokojně. No. Alexandrovský stát, to jsou parky okolo Kremlu. A Trojická brána, brána svaté Trojice, hlavní vstupní brána do moskevského Kremlu. Tady by mělo být nějakých pár záběrů. Carská výška, odkud car promlouval k shromážděným lidem. A tady pár záběrů na hradby kremelské. To jsou krásné hradby, jsou to renesanční hradby, které stavěli italští mistři. A hlavní chrámové náměstí moskevského Kremlu. My jsme vevnitř nebyli, takže máme jenom záběry zvenčí, protože jsme to prostě už nemohli stihnout. Já už jsem v moskevském Kremlu byl několikrát. Zvonice Ivana III. Velikého. Kdysi nejvyšší stavba Moskvy, dneska pochopitelně to už neplatí. Tam máme tam Konstantinskou televizní věž, tam má 500 metrů. Velký kremelský palác. A pohledy na Kreml přes řeku Moskvu. Kolomensko je, ale mu fakt jenom v rychlosti tady vám jenom ukážu, protože tady fakt tady ještě jako pozejcí, jo. Tak přehnal s výběrem těch fotek, jsem si myslel, že vás tady budu dlouho zdržovat. Ale Kolomensko je strašně krásné místo, tam se dá dojet z centra Moskvy metrem, asi 20 minut. A to je takový vlastně letní sídlo ruských carů. Tady se narodil Ivan Hrozný a na jeho počest byl postaven asi nejkrásnější chrám, který já v Moskvě znám. Je to chrám narození Krista. Je to skutečně neuvěřitelná stavba, která nemá srovnání s ničím. Ten chrám sám o sobě je zapsán také mezi památkami UNESCO. Je to vlastně chrám postavený nejenom na oslavu Boha Krista, ale i na oslavu narození dlouho očekávaného dědice ruského trůnu. Takže pár záběrů na tenhle ten chrám, který tam stojí na břehu řeky Moskvy jak bílá svíce. A zase vidíte inspiraci v italském renesančním stavitelství otevřené loďie pro Rusko něco naprosto nevhodného s jeho zimami. Tak já to šestkrát zmačknu, než to přeskočí. A je pár záběrů ze mě. Nebo ty to musíš popovat, mě to nefunguje, nebo co je s tím? Jak to můžeš takhle, no. A tady to je třeba v tom kolomenském z 12. století taková stará polovecká baba, ale představuje muže, no, můžeme jít dál. Protože bába, to je z turkického jazyka, znamená to otec. Dub Petra Velikého, podle pověsti k tomuhle dubu Petra přivazovali řetězem, protože byl příliš živé dítě a nechtěl se soustředit na učení, tak ho tady vždycky přivázali řetězem, aby se učil a nikam neutíkal. A sem byl přenesen dům z Archangelsku, dům, který si nechal Petr Veliký postavit, když budoval Archangelsk. V tomhle tom domě žil, z ostrova svatého Marka u Archangelsku sem byl přenesen, dneska slouží jako muzeum a ty exponáty vevnitř jsou všechny se původní, jsou za sklem, jak velice mocích Rusové cení. A takovou nejzvláštnější stavbou v Kolomenském je rekonstrukce Michailovského paláce. Byl to jeden z největších vůbec dřevěných palácových staveb. Ten palác se nedochoval, Kateřina Veliká ho nechala zbořit. Před jeho zbořením, ale pořídila jeho model a v roce 2010 byla dokončena rekonstrukce tohoto paláce ze 17. století. Je to naprosto věrná kopie, je to neuvěřitelný, protože se to zdá jakoby neuvěřitelná stavba, ale když se podíváte na ten model, nebo na stará vyobrazení, tak skutečně ten palác, třeba ještě jsou obrazy z doby, kdy ten palác stál, tak je to úplně to samé. Je to teda skutečně, bylo tam 300 místností v tom paláci. Aha, to je všecko. Aha, tak tam z těch obrázků moc nebylo. Tak jste ho viděli aspoň tak. Novopanenský klášter, který snad je ten nám nepodařil navštívit, protože ten byl vrácen církvi. Je to ženský klášter, památka UNESCO, ale nedovolili nám tam natáčet, tak jenom pár záběrů na Novopanenský klášter. Asi nejhezčí klášter v Moskvě. Ne asi, ale určitě nejhezčí klášter v Moskvě. Zase opevněný klášter. České velvyslanectví. Velice zajímavá stavba, rád vám ho ukážu, protože tam se málo kdo dostane. To je typická stavba socialistického realismu. Sice, ale dneska už víte, že tyhle ty moderní slohy jsou docela jakoby v kurzu. A já jsem byl překvapen strašně. Nejenom jakoby tou architekturou, která mě fascinovala, ale i tou výzdobou, protože ačkoliv tohle stavěli sovětští architekti, tak uvnitř na jeho výzdobě se podíleli zejména a jenom umělci teda z Československa. Takže tam byly originály od Cyrila Boudy, od Maxe Švabinského, od Slavíčka, obrazy, nádherný křišťál z Preciózy, z Kamenického Šenova. Takže mám tam pár záběrů zevnitř, tohle je dvůr našeho velvyslanectví. Je to určitě nejhezčí ambasáda v Moskvě a je to určitě nejhezčí naše velvyslanectví na světě, co máme budovat. Tamhle to vpravo, to je prezidentský dům, když přijede prezident, tak tam má apartmá. To je tady. Jinak ti architekti ruští, když ho projektovali tu budovu, tak jakoby oni nikdy nebyli u nás, takže oni ho jakoby stavili v takovým pseudolidovém československém stylu. Si jako mysleli, že to jsou tam naše národní jakoby nějaký obrázky, takže to v tom stylu stavili. Tak tohle je vstupní hala, která připomíná spíš řecké lázně nebo něco takového. Vidíte, vlastně z té vstupní haly chodba na krásné trojramené schodiště, to je z druhé strany pohled. Na tom, tam je to schodiště před námi, na tom schodišti, jo, aha, tam ještě bylo do toho dole, Rusko z Preciózy, nádherné. Tady to je na schodišti od Cyrila Boudy, vitráž prodaná 900. Jako je to pochopitelně originál.
tady vyústění toho schodiště mramorového do velkého sálu s nádhernými 9 křišťálovými lustry, které se musí spouštět dolů na kladkovém systému, když se tam vyměňují žárovky. A to spíš vypadalo jak na zámku, na ty ambasádě. A hlavně kolekce původního nábytku z 50. let, to je prostě bomba. Nádherný. A obrazy od Maxe Švabinského, mozaika Čechie, koktejlový, koňakový salonek, každý má svoje jméno. Jinak tady pochopitelně tyto prostory využívají podnikatelé z České republiky, tady je Gobelin Prahy od Cyrila Boudy, když mají v Moskvě jednání, tak tyhle ty prostory jsou jim k dispozici. To nejsou místa, kde by se úřadovalo. To je k dispozici pro naše firmy nebo prostě pro lidi od nás, když tam mají nějaká jednání. To nejsou úřadovny, pochopitelně. Úřadovny jsou v tom vysoké budově. Tak. To je asi všechno. Tady to jsou nějaký masopust a jízda králů, tam byl třeba takový krásný velký obraz. A to jsou ty kladky, kterými se spouští ty lustry. Tady jsme točili i na střeše. No, tak nám zbyly 2 minuty do 8, jsem si říkal, že do 8 skončíme. Tak velké divadlo v Moskvě. To je ta státní duma, kde schválili teďka, že můžou na tom Krymu stále zasáhnout. To je ta budova státní dumy, čili parlament. Metro moskevský, to je kapitola sama o sobě, je to úžasného, protože všechny stanice metra jsou prostě, zejména toho starého, ne v dnešní době už se staví stejně jako u nás, ale z těch 30., 40. let, 50. let, tohle je asi nejhezčí stanice metra, která se jmenuje Komsomolská. Pochopitelně Moskva je moderní, nejenom stará. Lomonosova univerzita, jedna z těch typických stalinských staveb v Moskvě. No, tam to bylo Lužniky, olympijský stadion a tady to je velký moskevský cirkus. Doporučuji, když jste v Moskvě, určitě navštívit cirkus, to není takový to, jak tady u nás jsou ty pojízdní šapita. To je skutečně velký umělecký zážitek, tady to je vevnitř. To jsou prostě umělci a jako spíše to o těch artistech, než o nějakých těch vypelichaných kozách, který by tam takhle běhali okolo. Je to skutečně jakoby... Tady je cirkusové představení povýšeno na umění, protože to skutečně je umění. Jako jo. Fakt je to krásné, a kdykoliv jsem v Moskvě, tak chci do cirkusu a nikdy toho nelituju a vždycky je v cirkusu plno tedy. No, tady pár záběr z ulic, tohle je nádražní náměstí, Leningradský vokzál, to je zajímavý, město se jmenuje dávno Petrohrad, ale nádraží v Moskvě se furt jmenuje Leningradský. A asi 4 nebo 5 záběrů z noční Moskvy a to je všecko, vás propustím. Takže jestli to popoženeš, tak to domčo popožení. Tady je teda pár záběrů osvětleného města nad řekou Moskvou. Tady je další z těch mrakodrapů stalinských restaurace Kiev. Novopanenský klášter, který jsme viděli ve dne. Tady je z nočního osvětlení. A na závěr pár záběrů na moskevský Kreml, který je teda jako v noci působí téměř až přízračně nádherně teda. Jinak Moskva je město, které nikdy nespí a tam v podstatě půlnoc jako poledne, prostě auta nikdy nekončej. No a to je nádraží, asi 2 fotky, nádraží běloruské, odkud odjíždí vlak do Prahy. Tak, je všechno. Vám se, že to bylo takové neuspořádané, protože vlastně to bychom dostali strávili strašně moc času. No.
Tak moc krát děkujeme. Bylo nám opět ctí a potěšení.
Tak mě bylo ctí a potěšení. Ježíš,
děkujeme.
Tak děkujeme.
Jestli máte ještě, tak mě mějte svobodu, vyrazíte domů, protože si vás čeká nějaký celovečerní film, tak je 8.
No a první je ten vlak.
To stíhneme 20-30.
7 asi.
Ty jo. No, tak to stíhneme. Takže máte teď 6 minut, abyste mohli klást otázky, protože potom s Romanem se dáme do auta.
Nemůžu se nezeptat na ty kopule, z kolika procent je to zlato a jestli když tam jsou, jsem tam nechal mnoho, jestli to taky nekradne.
Asi ne, ale zlato to je, já nevím, kolika karátovým zlatem se pozlacuje, i u nás se pozlacuje, že jo, no já nevím. Já tomu, tomu ty technologii nerozumím.
Zlato to je.
Ale zlato to je. Jo,
to rozumím. A nepadá to třeba na...
Ono se to na to, ono se to na to jakoby nalepuje ty zlatý plíšky, že jo, jako, já myslím, že to nepadá. Už nic takového jsme tam neviděli. Teď. Ještě před 10 lety docela běžně byli všude žebráci po Moskvě, teda teď tam nepotkali, v těch podchodech takhle bývali a to ani jedno. Buď to tam tak vyčistili, ale... Ne, nikde, fakt nikde. My jsme byli hrozně překvapeni abnormální šílenou drahotou, která tam prostě byla, jo. Prostě úplně příšerně, protože pro nás je to nesmírně drahá země. Protože když jako hodně levný pivo jsme sehnali, tak na naše vyšlo takových 70 Kč.
A v těch menších městech tam byly?
Všude stejný ceny. Tam, kde bychom byli. Žádný rozdíl. Jaroslav, Rostov, Vladimír, Moskva, všechno stejný.
A nebo je ta věta třeba, že tady byly uklepáme 4 roky?
Jako u nás a spíš dražší o něco.
Jako v Sámošce?
V Sámošce. Sámošce je tam dráž než u nás.
A to ještě v 5 lety nebylo, že?
No to teda nebylo. Já jsem byl úplně v šoku a vůbec jsem nechápal, kdo za ty peníze si to může koupit. Ale oni teda nějak nevypadali nějak moc chudě dvakrát. Teda pravda, byli jsme ve městech, nebyli jsme na vesnicích, vesnice si žijou svým tempem, jo. Není tam práce, tak to všechno podle toho asi vypadá. Ale v těchto těch městech, v těch centrech, které to jsou v podstatě velké města, všechno 100 tisíc, 200 tisíc, Vladimír 500 tisíc obyvatel, to jsou obrovské města. A tam teda jsme žádonku trajera viděli.
A třeba ten Rostov, tam když jsem byl před 10 lety, tak to tam bylo strašně opravdu takový bídný, no. To úplně nejbídnější město, a teď už teda ne, jo, to tam tak
nevím. Ne. Všechno je opravený, i ten rostovský kemel je čerstvě opravený, je to na něm vidět. Nevím, jestli už tenkrát byl opravený.
No, tak on to tak nějak opravoval, ale on byl tak jako, když jsem tam zastoval, tak byl takový z těch měst na, na tom zlatým procenci úplně takový, jako se tam na vás zdyklo, taková neskutečná provinčnost, hodně lidí tam žebrali a on tam šel takový, ošuntěli, a i tam byla nejrednější městská hromadná doprava, no pochopitelně, jo, tam bylo nejchudší
město. Tak my jsme tam přijeli vlakem, tak z nádraží jsme tam šli pěšky, no to je kousíček tam. To je první zastávka rychlíku z Moskvy, ten Rostov.
Na kolik bude ta cesta z Prahy do Moskvy?
Vlakem? To je různý, ale teďka zrovna začali platit před 14 dníma velmi zajímavý slevy, pochopitelně. Čím víc lidí je, tím je to levnější, ale pro 6 lidí, což jsme zjistili, je úplně nejúžasnější nabídka, to jsou 2 kupé, jo, tak tam je pak 140% a vyjde to na 3250 Kč v jednom směru s lůžkem teda. Jinak to stojí v jednom směru pro jednoho momentálně 4800. Je to docela drahý, ale je to něco levnější než letadlem, protože letadlem se do Moskvy dohodně dostat nedá. Tím, protože tam lítá jenom Aeroflot a ČSA, prostě to jsou pálky. Tam nelítají žádný nízkonákladový společnosti a jsou letenky kolem 12 000 páteční, tak jde.
Na těch chudkách se to bylo velmi čistě, Tak
já říkám, byli jsme ve městech, jo. V těch městech to ale skutečně bylo čistý. My jsme byli překvapení z toho, jak to Rusko vypadá dobře a jak je tam strašně draho. To jsme byli hodně překvapení. A fakt třeba v Jaroslavli jsme našli takovou zaplivanou putiku úplně v vedlejší ulici, kde prostě čepovali nejlevnější pivo a museli jsme na stoják asi ho vzít na ulici, protože ani ve městě nedalo stát. A vyšlo asi na 65 Kč a mysleli jsme si, že budeme živi na boršči a ten vyšel na nějakých 160 Kč na naše ten boršč. Opravdu.
Jak tam na té vesnici žijou?
Sami si to vytestujou. Jinak nemůžou žít. No to nechápu. Skutečně jsme nechápali tu hroznou drahotu, která tam byla teda. Pro nás.
A pak tam kolik se vlezlo, tak
všude. Všude. I ty pilmeně, které jsme dříve jedli na husto prostě, to bylo úplně nejobyčejnější jídlo. To všechno stálo kolem 80 Kč. Jako když hodně se dali koupit přes poledne takový jako by ty meníčka, že byla taková polivka, ale to byla jako opravdu, oni se nepřejedí teda, jako to musím vzít, no kvále polivkička, kvále, kvále do kousíček rybličky a kvále do kopeček, no kašičky, bramborový, tak to vyšlo kolem 130 Kč tak. A k tomu byl nápoj teplej z toho z kompotu, že jo, malá sklenička, takhle s dračkou nabraná. A to vyšlo kolem tak 130 Kč a to bylo jenom přes poledne.
A ten zlevo je i taková ta kostka?
Ten černý Borodinský, no. Jo, takhle, no. Už nevím, kolik stálo, tyjo. Fakt, si nepamatuju.
Tam si ujímalo, že ten světlej je levnější, teda opačně, ten palej je vždycky dražší než ten světlý, nás je opačně, že jo.
Ty jako lista úplně přesně chleba, ale tohle to asi úplně přesně nepamatuju, protože každý rok jsme někde a ty ceny se nevýchají, ale za jako dojem, který jsme právě si od nám do dnes, když tady je teda strašně draho a teda nás to hodně překvapilo. A nás už to překvapilo, když jsme totiž, no budeme muset jet, ale když jsme si, když jsme přijeli do Brestu na hranice a tam prodávají ty brianíky běloruský, to jsou jakoby bramboráky, ale bez mouky, a se smetanou, tak hned jsme se na to těšili, vždycky jsme si to kupovali, hned babky přiběhly, to jsme zastavili, hned jsme si koupili dráník, kde dělat, až jsme čtyři, takže čtyři, a ona mě vychrala asi 580 rublů, a já, tak cože, jako, to není možný, jo, prostě, tak jsme hned každý vrátili, že si jenom rozdělíme dvě, a to jsme říkali, no to je zlodějka strašná, a hned zjistili, že skutečně to byla cena odpovídající tomu, co v tom Rusku to stálo, prostě. A mě na to se nám překvapilo,